vatnsberi.
Bóðar.
Sportryggi.
Hvatryggi.
Stjörnuleysi.
Skjaldamerki.
Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Akkur er flugvélinn með vængi?
Hvað er skjaldamerki?
Svo getur haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Akkur er naut í skjaldamerki?
Queen Elizabeth.
Sól.
Með eitthvað sem að dregur.
Sem hafa svona gerfi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er eitthvað eitthvað svona sér.
Ólega er hann að krifa.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint
vant. Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er fornleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan dag og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fara nokkur hundruð ár aftur í tímann og fræðast svakalega spennandi tímabil í Íslandssögunni sem kallað Sturlungaöldin. Við erum að sjálfsögðu komið sérfræðingi þáttinn og hún heitir...
Ég heiti Guðrún Nordal og ég er forstöðumaður Árnastofnunar.
Og við byrjum á því að heyra hvenær þetta tímabil var.
Þetta er nú á 13. öld og má segja svona þetta er bara tímabil frá umþæbil svona 1220 til 1260.
En það er ekki öld eða 100 ár.
Nei, þetta er nefnilega bara raun að veru öld getur líka þýtt svona tímabil og það er eiginlega merkingin þarna. Og þetta er tímabil þegar menn voru og Íslendingar innbyrðist voru mjög að deila völdin og líka á sama tíma var Noregskonungur að ál sælast Ísland og þannig að þetta er svona mikil svona baráttu tími.
Og hvað voru menn að berjast? Voru það völdin eða voru landsvæði eða af hverju var þeim svona illa við hvernig annan þannig?
Já, þeir voru einmitt að gera það. Þeir voru að bara raun að veru að berjast völdin í landinu og auðvitað völd yfir fólki og landsvæðum og svo voru þeir líka á þessum tíma, þetta er náttúrulega mjög langt síðan. Við höfum að tala tímabil 700-800 ár síðan og mér skrýtið að hugsa svona langt aftur í tíman. Að þá voru þeir þessir höfðingja sem réðu mest á Íslandi og þetta er aldrei svona núna líka. Þá hafði mér mikið áhuga á útlöndum og vildu vera raun að vera mjög mikið hjá kóngi í Noregi og voru margir orðnir hirðmenn konungs líka. Þannig að þeir voru sumir að meira sig að vinna fyrir konung við að ná landinu undir konung. Þannig að þetta var svona flókin valdabarata.
Hvaða ættir eða fjölskyldur voru deila sem að stjórnuðu mestu hérna á þessum tíma?
Já, þetta voru nokkrar ættir, kannski svona 6-7 ættir sem réðu mestu og kannski jafnlega miklu færri þegar kom að loka metrónum. Og Sturlungar, margir hafa heyrt nafnið Sturlungar og Sturlungaöld er einmitt nafnið á öldinni og hún er sem nefnd eftir ættinni sem var kannski fyrirferðamest á þessum tíma. Snorri Sturluson er einn af þeim og það var auðvitað merkilegt á þessum tíma að menn voru bæði mikli rithöfundar og skáld og líka svona mikli valdabröldarar eins og þeir voru á þessum tíma og hann var einn af þeim og hann var nú drepinn í raun að veru orðin gamall maður í slíkri valdabaratu og svo voru menn eins og Gissur Þorvaldsson sem var að Haukdæla ætt og þeir voru að Suðurlandi og af biskupa, margir biskupar af þeirra ætt þannig að þeir voru svona tengdir kirkjunni. Þetta voru tvær mjög stóra rættir þannig á 13. öld. Svo var líka ætt áspyrningar úr Skagafirðinum. En svo þegar við talar ættir þegar kemur á 13. öld, þá voru þessi menn mjög skildir líka. Þetta er eins og í dag, við erum mjög fámenn þjóð og það kannski voru Íslendingar ekki fleiri en 50.000. Hugsa þig, bara 50.000, kannski eins og bara íbúar í Kópavogi og Akureyri samanlagt eitthvað svo leiðis. Þetta er mjög fáar manneskjur. Þannig að auðvitað voru menn skildir og þannig að þeir voru að drepa hver annan jafnvel bara frændur. Svo þetta var mjög mikið spennutími, má segja.
Já, þeir skrifuðu einmitt mikið af sögum, en er þetta tímabilið sem er verið að skrifa í rauninni Íslendingasögurnar eða hvað?
Já, þeir byrjaði að skrifa Íslendingasögurnar og Snorri hefur nú verið tengdur við Egilssögun og eða eitthvað af hans frændum af því að það verið að lýsa Egil var einn af forfeðrunum, þetta er sama ættin og þeir eru að skrifa svona má segja forfeðurnar og formæður sínar í Íslendingasögunum. Og Íslendingasögunar gerast svona 200-300 árum áður, þannig að þetta er ekkit voðlega langur tími ef við hugsum til bara 800 núna. Þannig að við þurfum að hugsa líka, þegar þeir eru að hugsa fortíðina, þá er þetta ekkit endilega mjög langt í burtu frá þeim, en núna finnst okkur þetta allt auðvitað bara mjög langt í burtu.
En að því að svona Sturlungaöldin var svona ofbeldis tími, heldur það hafi haft einhver áhrif á Íslendingasögurnar?
Já, þetta mjög spennandi spurning. Að það nefnilega oft gerast, sko, þetta svo mikil átök á öllum sviðum. Það mikil átök út af milli manna og út af þessi völd. Og svo þetta mjög mikil að gerast í bókmyndunum og það ekki bara Íslandi heldur líka í Evrópu. Þannig að það kemur komið mjög mikil áhrif fyrir að lesa alveg fullt af hlutum á öðrum tungumálum. Þeir að þýða, líka svo við erum að gera það, þýða nýjustu bókmyndirnar inn til, á íslensku, þó svo þeir eru ekki bara að segja sína eigin sögur, heldur þeir að fylgjast með. Og allt þetta verður til þess að þeir hafa fara að áhuga að segja sína eigin sögu. Og svo eru líka því að þeir eru að berjast kannski og eru kannski líka búin að vera kannski ráðu sér sjálfir. Ísland var numið og að fólki sem raunum verið réð sér sjálft á Íslandi var ekki hlutan einu konungsríki. En á þessum tímir kóngurinn að taka að reyna að ná Íslandi undir Noreg og þá kannski verður til þessi vilja að segja söguna sína líka og þeir eru að segja líka söguna kóngunum í Noregi og þeir eru að segja eins og í Snorraeddu, kannski muna einhver eftir Snorraeddu, Gylfaginningu að segja söguna af goðunum, Óðni og Þór og þannig að þessi tímir einhvern veginn verður svona mikill umbrota tíma á öllum sviðum, mjög spennandi. En það líka mikilvægt fyrst mér að þegar við hugsum Sturlungöld, af því það eru þetta mikið að bardögum og hræðileg sorg og átök, þá verða til þess að miklu bókmyndir. Og þetta eru Íslendingasögurnar og það eru kveðskapur, eddukvæði sem eru skrifuð og snorretta, sögur að goðunum og það var ekkert að búið til bíamyndir Þór nema því það þessu kvæði voru skrifuð niður á 13. Það var engin tolkin, það var engin Lord of the Rings nema því að það var þessi sögur voru til. Þetta er allt notaðin í dag ennþá. Þetta eru lifandi bókmyndir í dag og þessir menn sem voru samt svona miklir valda baráttumenn og voru að sækjast eftir sín einhverju fyrir sjálfan sig, þeir voru líka að skrifa þessar stóru bókmyndir. Og Snorri var að skrifa, en það voru líka út aðrir sem við vitum ekki dum. Að því Íslendingasögurnar eru skrifaðar einhverju fólki sem við vitum ekki hverju voru. Það eru nafnlausar. Það er engin svona Halldór Laxness. Heldur, þær voru bara skrifaðar af höfundum sem létu ekki nafn sem getið. Svo við höfum ekki gleyma því að á sama tíma og allt þetta gerist, þá verða til þess að stórkostlegu bókmyndir. Og kannski er það ekki tilviljun heldur.
Eru til einhverjar heimildir hvað krakkar voru að gera á Sturlungöld?
Já, krakkar, þegar við hugsum krakkar, þá hugsum við krakkar alveg 12, 13, 14, 15 ára eru krakkar. En á Sturlungöld, þegar þú varst 12 ára, gastu farið á alþingi og flutt mál. Og ég held að verði kannski bara gagn fyrir alþingi að fá krakka á alþingi í dag. Ég vil bara held það. Og klári krakkar ef þú kæmi á alþingi og myndu flytja mál, það var mjög áhugavert í dag. Það gátu verið gert. Þú varst 12 ára, þá varstu komin fullarinn manna tölu. Strákarnir fengu það. Það var þetta mjög mikill munur hvort þú var stelpi að strákur. Og stelpur höfðu þetta alls ekki sögum möguleik á strákar. Og þær voru giftar mjög ungar. Og þú 13 ára þá varst þú gefin í hjónaband. Og það eru mörg dæmi það og þetta vitum við ekki alltaf hvað krakkarnir eru gamlir en þegar talað aldur þá sjáum við að það eru jafnvel 13 ára gefnar í hjónaband. Og lífið byrjaði miklu fyrr á þessum tíma, fólk lifði heldur ekki eins lengi af því það þótti bara gott að lifa til svona 40-50s. Þannig að ævinn byrjaði bara mjög snemma og krakkar þurfti að byrja mjög snemma að taka þátt í lífinu og auðvitað, svo skipti þetta miklu máli hvort þú vart ríkur og forréttinda krakki og gast fengið það einmitt að fengið svona hjálp eða þú þurftir að byrja að þræla mjög ungur.
Hann er aðeins öruvísi í dag. Það var ekki leikskóli, grunnskóli, mentaskóli og svo bara fótboltaæfingar.
Nei, en það fengu sumir að læra og fara í skóla og það tala það að krakkar fóru í náttúrulega aðeins strákar. Vist, verðum við að segja það. Það er mjög mikið munur misrétti milli kynjana. Og stelpur fengu ekki tækifæri til að læra eins og strákar. Það hefur kannski lært að lesa og heyrt bara af því að það var að vera að kenna lestur en það var ekki verið að leggja áherslu á menntun þeirra almennt. En sumir strákar fengu að læra og þeir sem við höfðu efna því og þá voru þeir sendir í fóstur, stundum voru sendir í burt frá heimilinu af því að það voru ekki skólar náttúrulega hverju sveit, það voru heldur ekki skóli í nála þannig að slappa í skólan, þú þurftir að fara bara nokkra staði á landinu til að læra þannig að ef þú varst strákur sem átti að læra og verða höfðingi eða prestur þá ertu sendur í burtu og þá getum að hugsa að þetta hefur verið erfitt að vera sendur í burtu frá foreldrum sínum þurfa að yfirgefa hinn sískinni sín jafnvel og fara í burtu og vera þar kannski mörg ár. Svo náttúrulega leitt sem er við eigum sögur á, það eru auðvitað mjög mikið að bardugum á Íslandi og það eru auðvitað aldrei skrítið líka fyrir okkur að hugsa um það því við höldum við sem svo friðsöm þjóð og það sé bara bardaðar út í heimi en á Sturlungöld þá voru mjög stóri bardaðar á Íslandi og stærsti bardaðin, eða fyrsti stóri bardaðin var Örlistaðabardaði og það, hann í Skagafirði og þar fjallu mjög margir til dæmis Sturla Sigvatsson sem var svona fræ hetja á Sturlungöld og hann dó þar með bræðrum sínum og föður þannig að hann átti systur og getur ímyndaði hvað það var mikil sorg í þeirri fjölskyldu eftir svona stóra bardaga og svo eftir það verða mjög margir stóri bardagar Snorri Sturluson er náttúrulega drepin bara, hann myrtur heima hjá sér og það gerði stundum, fólk fór bara inn í bæina og drap fólk þannig að þú varst ekkit örugur þú að vera heima hjá þér og síðan urðu mjög stóri bardagar aðeins setna og það var til dæmis einn sem er mjög merkileg og það var flóa bardagi og það er sjóorusta og það er kannski dálítið stórt orð að segja sjóorusta hann gerist þarna bara á Húnaflóanum og það er að koma menn frá Vestfjörðum og fólk og aðrir frá Skagafirði og þeir fari út á flóan og berjast þar að flóa bardagi og þeir berjast þurinn með steinum og þeir eru á litlum bátum og þetta er ekki svona en píratamynd þetta er dálítið öðruvísi bardagi og en mjög flott lýsing sem við eigum og af bardaganum og áhrifamikil í Þórðarsögu Kakala
Já, það var árið 1244 sem tveir frændur stýrðu liðum sínum frá landi Þórður Kakali Sighvatsson fór fyrir 210 mönnum og 15 skipum áspyrningurinn Kolbeinn Ungi Arnórsson hafði 470 menn í sínu liði á 20 skipum Lið þessi mættust á Húnaflóa og háði þar einu sjóorustu Íslands sögunar. Aðalvopnin voru grjót og eldibrandar sem eru svona logandi spýtur auk þess sem að menn reyndu að sigla skipunum hverju og annað til að sökva þeim. Þetta hefur verið svakalegt.
Og svo var annar bardagi sem var mjög stór, annar í Skagafirði, Haugsnesbardagi og hann var mjög sorglegur af því þar voru menn mjög skildir og Þórður Kakali var að berjast þar við frænda sinn og sem hann vann og það dóu þarna með 100 manns og þetta er auðvitað átakanlegt af því maður hugsar fólki er á bæjunum í kring og það búið að smala fólki í bardagan til að berjast og þetta er meira og minna fólk sem þekkist vel og báðu megin og kannski þykir vant jafnvel hverju eru aðra hvar þið standa en lendi því að þurfa að berjast af því það bara eru valda barata og það þarf að hefna og Þórður Kakali var bróðir Sturlu Sighvatssonar sem stóð á Örlistöðum og hann hafði mist bræður sínar og föður og varð að hefna. Þessi hefndar þorsti var mjög, hefndar skilda var mjög, mjög sterk.
Haugsnes bardagi, 19. apríl 1246, var ein af stór orustum Sturlungaaldar og mannskæðasti bardagi sem háður hefur verið á Íslandi. Mjög gott að muna þetta eða farið einhvern tímann í svona spurningaleik. En þar börðu Sturlungar undir stjórn Þórðar Kakala og áspyrningar undir stjórn Brands Kolbeinssonar. Yfir 1000 manns börðust og meir en 100 létust.
Þannig að þetta eru stóri bardagar, svo verður náttúrulega mjög frægur atburður aftur í Skagafirði. Það gerast mjög margir atburður í Skagafirði. Það er flugumýra brenna. Og þá er verið að reyna að sætta aðila og þá er það brúðkaup á flugumýri. Og þar giftast tveir krakkar, að stelpa sem heiti Ingibjörg, hún 13 ára, dóttir Sturlu Þórðarsonar og svo stráku sem heiti Hallur, sonur Gissur Þorvaldssonar. Hann líklega bara svona 15, 16, 17 ára, við vitum ekki nákvæmlega hvað hann gaman. Hann ungur, þau eru krakkar og þau eru bara látin giftast, þau völdu ekki að giftast, þau voru ekki ástfangin, kannski urðu þau ástfangin, en þau völdu ekki hvort annað, þau voru látin giftast. Og það gerðist líka auðvitað með krakka á þessum tíma. Þau völdu ekki hjónabandi, sérstaklega ekki stelpurnar. Og þannig að það var mjög fallegt brúkaup og það var, nú erum við að hafa frið í landinu og allir vinir. En svo þremur dögum síðar þá voru ykkur sem voru ekki ánægði með þetta og komu að bænum og brenda hann niður. Allir fyrst að berjast en ákveðu síðan að brenna bæinn. Og þar dó bara fjöldi fólks og auðvitað krakkar eins og Hallur dó og bræður hans. En Ingibjörg slapp 13 ára og pappinnar nefnilega er hann sem skrifar söguna. Sturla Þórðarson. Og hann segir að Ingibjörg var þreguð barn að aldri. Svo hann að horfa á barnið sitt. Það sem hún stendur hérna bara sleppur úr eldunum, hún rétt sleppur úr eldunum af því hún með tengdamóður sinni sem hét Gróa eða Gró og henni hringt í eldin. Það sagt að henni hafi verið hringt í eldin en Ingibjörg sleppur af því frændur hennar eru í óvinaliðinu. Svo að þetta maður finnur í þeirri frásögn hvað mikið átakanlegt að finna að fólk báði megin og líka börn, þetta eru krakkar. Og hún rétt sleppur.
En var engin lögregla bara til þess að fara og handtaka þessa menn? Eða hvernig var skipulagi svona í landinu á þessum tíma?
Nei, þú þurftir að sækja menn á þingi að lögum. Og auðvitað voru sumir meiri lögmenn en aðrir. Það á við í dag líka. Sumir eru betri lögfræðingar en aðrir og gátu nota lögin í sína þáu og það gerist líka á Sturlungöld. En þú þurftir að fara þá leið. Það var engin lögregla, nei. Og það auðvitað gerða verkum að það byggði á því að þú værir sterkur og hefði sterkar stöðu og hefði líka mikla kunnáttu á lögunum. Og þeir sem voru stjórnul, voru lögsögumenn eða voru réðu mest á þinginu, þeir voru að þessu sterku fjölskyldum. Það var annarkvort Sturlungar á Sturlungaöld eða Haukdælir sem voru þessari valda ættir. Og það var engin tilviljun.
Hvernig líkur svo þessu svakalega tímabili í Íslandssögunni?
Það því líkur eiginlega með því að Íslendingar eða þessir höfðingar gera bara samning við konung að koma Íslandi undir Noregskonung. Og þeir voru eiginlega allir sammáli það að þar myndi Ísland enda. Þannig að það var ekki bara átt á milli höfðingin það í sjálfu sér. Og við mistum kannski ekki sjálfstæðið eins og við tölum í dag, heldur breyttist það að konungur fór að ráða yfir Íslandi. Og þannig að Gissur Þorvaldsson er sá sem tekur að gera þess hennar samning og fer fyrir konung til Íslands og kemur Ísland undir konung 1262-24 og þá fyrir við undir Noregs konung og síðan í lok 14. aldar fer Noregur undir Danmörku og þá fyrir við með Noreg undir Danakonung eða Danadrottningu þá það var einhver drottning í Danmörku og síðan vorum við þar til 1944
Já, hér hlupum við hratt yfir sögu frá Sturlungaöld sem endaði með því að Ísland var hluti af norska konungsdæminu til lýðveldistöku á Íslandi. Sturlungaöld, þessi ár sem að einkennast af blóðugum, bardögum og skapandi skrifum, er gríðarlega merkilegt í Íslandssögunni. Og hugsið ykkur bara ef að við ættum ekki Íslendingasögunar okkar og Snorra-Eddu til dæmis. Já, í rauninni myndum við ekki vita neitt hennar tíma ef það væri ekki fyrir þá sem að settust niður til að skrifa þetta allt saman niður.
En svo náttúrulega gaman að því að við eigum auðvitað gripi frá þessum tíma við eigum til handrit frá 13. öld svo við getum alveg horta á sömu bækurnar og þetta fólk horfði á og eddukvæðin sem segja frá guðunum, heiðinu guðunum og að við eigum bók frá lok 13. aldar 1280, 70-80 sem geymir þessi kvæði svo við getum alveg ímyndum okkur að við séum að horfa á sömu bækurnar og þetta fólk sem við erum að hugsa á 13. öld og Sturlungaöld og Íslendingasögu líka, brot af Íslendingasögum frá miðri 13. öld og það eru þetta ótrúlega merkilegt að við eigum hugsaðu ykkur bara bækur frá því fyrir 700-800 árum og þannig auðvitað vitum við og þekkjum við hennan tíma og getur svona nálgastan alveg beint og það eru þetta mjög gaman að fá þessa beinu tengingu við fortíðina með þessum hætti.
Þetta er svo sannarlega búið að vera spennandi og skemmtilegt hjá okkur í dag. Og sérstaka þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hún
Guðrún Árdal.
Kæra þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.